Таджикистан. Прадстаўнікі рэлігійных супольнасцей гэтай краіны занепакоеныя прапановамі змен законадаўства, што былі прадстаўленыя камітэтам да справ веравызнання ў Душанбе. Праект новага закону перададзены да кансультацыі. У ім прадбачана забарону нерэгістраванай рэлігійнай дзейнасці, далей на вяртанне людзей на іншую веру, кіраванне чужаземцамі, святарамі, парафіямі ці гмінамі, ды навучанне рэлігіі дзяцей ніжэй 7 году жыцця. Забаронены мае быць навучанне рэлігіі ў прыватных дамах, а катэхэзі і праграмы навучальныя мусяць атрымаць згоду ўладаў. Асаблівыя цяжкасці для каталіцкай царквы ў гэтай краіне з'яўляецца рашэнне аб забароне кіравання рэлігійнымі супольнасцямі, святарамі, чужаземцамі. Няма ж на цэлым свеце ніводнага каталіцкай святара, які меў бы грамадзянства Таджыкістану. Згодна з логікаю, што выказана в праекце закону, мы мусілі б закрыць 3 каталіцкія парафіі, якія дзейнічаюць у гэтай краіне, сказаў айцец Кароль Авілі, які кіруе тамашняю місіяю «Сюй Юрыс».